to blame.
Shumë happy me tjerë si e i njejti.